godin shawalita ana ginda barat magal kaachis keessatti barattooti harda iriirbaaniitiin rakkoo himatan gam kaanin ammoo godin harargee ba'a ana baabbillee keessalleetti akka buljiraatotillee jedhanitti waraanii liyyuu poolis eedgalgal nam lama ijjeese kopii jalaniit san deebisa.
Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataaf qophaa'inaa har'a magaalaa kaachis keessatti hiriiruuf sababaa kan ta'e maali? Sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko akkas jedha.
Namoota naannoo Sumaaleerraa Oromoo ta'uu isaaniitiin qabeenya isaanii fi haara irra jiran irraa buqqa'anii amma naannoo Adaamaa irra jiraniif naannaa gindabatu walitti qindaa'ee gargaarsa lammiif lammiif jira jedhee qophii addaa geggeessaa ture. Qophii sanarratti naannoo birrii 1,400 akka ture Itoophiyaatti walitti qabanii guyyaa hojjaa duraa naannoo Finfinneetti imala isaanii jammaranii.
Wiixata dheengaddaamu.
Gaafa buraayyuu naannoo keellaa geenyu agaaziin dhaabadhaa eessa deemtu jedhanii nu qabanii sana booda lakkii uummata keenyatu rakkate uummata kana gargaaruudhaaf iddoo akkanaa deemaa jirra jennee. Nuti minaan 400,000 fi makiinaa tokko uummanni isaan laaluudha qabannee deemaa jirra. Xalayyaa dhimma nageenyaa fi bittisa balaa irraa nu barreeffame sana booda daara abbaa gadaa uffannee jirru nurraa baasanii akkamitti alaabaa abbaa gadaa qabatanii deemtu jedhanii alaabichas nu cirsiisanii lammiitu lammiif jira kan jedhu taappeellaa makiinaatti laxxafannee jirru hundumaa nurraa diiganii makiinaa naannessaa gada caakkaa buusnes dabadamna amma nuun jedhan dirasitti. Naannoo nama 32 taana.
Konkolaataa meeqa?
Konkolaataan kan midhaan baatee deemu naannoo Isuusii 4 fi Feesera 2 kan hizbii baatee deemu immoo makiinaa tokkicha darajaa 2ffaadha. Aanaa gindabarat irraa uummata fe'ee kan deemudha. Sana booda kadhannee akka hin taanetti dabarree naannoo Ashawaa Meedaa Bulleetiin boru ganama achi geenye jennee gaafa baanu achittis jarri nu biraa fuudhanii oraaliidhaan nu duuba darbanii. Achii baanee naannoo Duukam jedhamutti nu dabadabu jennee sodaa qabnurraan kan ta'e achi keessa bullee achiis ganama gizee nuti gibbii sanaas baanu gibbii sana duuba dhaabbatee jira olaari. Nuti takka turree isaan achi mul'akkatanii deemnaan deemnee naannoo Moojoo gizee geenyu nama nu wajjin imalaa ture makiinaa keessaa dhufanii fudhatanii.
Eeyyuu jedhama.
Takiluu Asaffaa jedhama. Gindabarat magaalaa kaachisii keessaa nama hoteelaa qabu nama suuqii qabu nama gabaatti waan agaduudha konkolaataa tokko nama qabuudha. Achi geenyee akkamitti nu biraa qabama namni kun jennee nutis naannoo dhimma nageenyaa Adaamaatti iyyannee poolisoota Adaamaatti iyyannee sana booda dhimmi nageenyaa achi bibilbilanii booddee Addis Ababaa naannoo maakalaawwi sossanyaatti hidhamee jira nuun jedhanii sana booda uummata buqqee jiru sana laallee boo'aa erga turree booda Adaamaatti. Namni Oromiyaa keessa jiraatu akkamiin sin biraa hidhama jedhanii haala ajaa'ibaatiin karaa cufanii maal jedhanii booda namoonni tasgabbeessanii bakka nutis kadhannee hamboorraa dhufanii akkana godhan siniin jedhu yakkadha jedhanii siniinu asiifin kaasuu danda'u waan ta'eef dhiisaa itti deemna jennee sossobbaa meeqaan jara sana achitti tasgabbeessinee biraa dhumne amma bakka barattoonnis sababii maaliitiin nama gargaarsa ba'e akkamiin hidhu hin barannu jedhanii mana barumsaa gadhiisanii bahanii jiru. Namoonni 100,000 lakkaa'aman walgahii taa'aa turanii bakka achirratti bulchiinsa aanaa dhufee nutis itti deemna nuufis gaaffiidha waan beeknu hin qabnu jedhanii wanti nuti amma keessa jirru baay'ee waan ulfaataa fi nageenyuma namni akkatti jiraatuuf baay'ee ulfaataadha.
Haala uumame jedhame kana bulchiinsi aanaa quba qabaa obbo Girmaa Asaffaa akkas jedhu.
Sirriidha yeroo darbe warra buqqaatotaa Sumaaleerraa buqqaaniif sagantaa hojjetaa mootummaa uummata magaalaa fi. Qeerroo dargaggoota biyya keessa jira walitti qindeessinee deeggarsa taasifame suniin immoo maallaqa gara 3,778 naannoo 200 walitti qabame. Minaan gosa adda addaa kumtaala 400 bitanii dargaggoonni kun walitti qindaa'anii gara magaalaa Adaamaatti fe'aa odoo jiranii Takiluu Asaffaa jedhama. Daldala dhayyuu namni kun akka aanaa keenyatti hojii bareedaa hojjetaa nuti amantaa guutuu irraa qabna rakkoo inni qabu nuti hin beeknu. Deeggarsa kana keessatti immoo sirriitti qindeessadha baay'ee gumaacha olaanaa nama godhani. Kanaaf odoo deemaa jiranii makiinadhuma fe'iisaa gabbiinaa taa'u keessaa fudhataniiti hidhaa keessa galchanii jechuudha.
Sababi inni mame jiraa qabamuusaaf?
Qabuu isaanii beekna malee sababa inni qaban uummata kittiin beeknu qabanii to'annaa jala galchaniiru. Kanaaf immoo akka aanaa keenyatti nuti gaafachaa jirra nu baasaa jechaa ni jirra. Qaama godinaas gaafannee jirra. Qaama gaggeessaa Oromiyaas gaafannee jirra. Sababa kanaaf qabne kan jedhanii amma ammaatti nuun dhiyeessine garuu barbaadamaa ture jedhanii sababa adda addaa uumanii sababa nuti tumsa lammii keenya buqqa'eef goonu jibbarraa kan ka'u amantaa qabna malee nuti namni kun balleessaa rakkoo siyaasaa qaba jennee nuti akka gaggeessaa aanaa tokkootti waan irratti qabanne hin qabnu jechuudha. Nuti akka aanaa keenyatti namni kun nama qajeela, nama qajeelfama mootummaa kabajee, nama hojii misoomaa keessatti immoo adda dureedhaan hojjetu. Sababuma deeggarsa kanaatiif kan qaban ta'uusaa hubannoo keessa galchinee irraa jechuudha miti.
Amma obbo Takiluu Asaffaa eessa jiru?
Yeroo gaafannu Maakalaawwiitti hidhamee jira jedhama.
Lammiin biyya sanaa naannoo biyya isaatii eessayyuu keessa olii gad deemu yookiin jiraachuu hin danda'a jedha seerri. Jarri kun gargaarsaaf iddoo tokko deemuun isaanii yakka qabattanii yaaddu?
Yakka hin qabu. Achi deemuu isaaniitiif xaaliyaan bulchiinsi rukutee kenneefii jira. Ijoolleen kun kumtaala 400 fe'anii deemu. Konkolaataa uummataatiin immoo dargaggoonni kun nama 30 ta'antu qabatanii wajjin deemaa jiru. Lammii keenya achitti dheebochaa beelaa jiru gargaaruu dhaqan malee yakka biraan qabanii nullee deemuu isaanii ittamannee deeggarsa kennaa jirra jechuudha.
Akka warri imala sana keessa jiru dubbatutti wayyaa aadaa nurraa yaasanii alaabaa abbaa gadaa nu harkaa fuudhanii jedhu. Inni kun namni siyaasa barbaade hordofu uffata barbaade uffachuuf mirga isaati. Kun mirga namaa sarbuun ta'u.
Kun immoo akka jennee nuti waan beeknu hin qabnu garuu qaamni tokkummaa kana jibbu immoo gochuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo tokko ta'ee yeroo wal gargaaru qaama hunda gammachiisa deemanii fudhu. Kanaaf nu immoo tokkummaan keenya wal bira dhaabannee namni achi buqqa'ee baay'ee nama gaddisiisu kana bukkee dhaabachuun keenya immoo nuyi akka jennee fudhannu borus namni keenya rakkachaa jiru bukkee bu'uun dirqama keenya ta'a jechuudha nuti.
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa quba qaba?
Bilbilaan hubachiifne irraa bulchiinsi mootummaa naannoo yeroo ammaa kana hidhaadhaan hubaasaa kan jedhu gaafachaati jira qaamni adda addaa.
Namni kun maatii qabaa ijoollee qabaa?
Maatii qabee nama qabeenya guddaa qabu nama maatii bal'aa qabu jechuudha namni kun.
Namoonni itti hirmaatanii deebi'anii warri kaanis akka isaan jedhanitti amma lafuma jirrutti iyyuu hidhamuu dhiisuudhaaf wabii tokko hin qabnu sodaa guddaa keessa jirraa jedhu naannoo amma gindabarat lafa amma jiranitti iyyuu inni kun siniin si yaaddessaa?
Kanaaf namni kun hidhamuunsaa barattoonni haaskuulii piriparaatoriin illee bahanii nu gaafatanii jiru. Maalifiin jalaa hidhamaa nu hiikamuu qaba kan jedhu barattoota har'aa walitti dhufanii nuyi mariisisnee barattoonni jeequmsa tokko donkaasiin barnoota keessan hordofaa hidhamuu nama kanaatiif immoo nuyi akka gaggeessaa anattuu deemnee kan gaafannee kan isinii baafnu ta'a kan jedhuun gara barnoota isaatti akka deemun immoo ammallee hidhaadhaa haa ba'u kan jedhu kana yoo barbaachisaa ta'e qaamanuu deemnee hin gaafanne jennee irraa amma qophiirra kan jedhu sababa kanaatiin immoo wanti ta'u tokkollee akka hin jiraanne namni kamiyyuu nu jalaa qabamuu kan qabaanne karaa nagaa. Mirga keenya hin deemne gaafanna kan jennu nu uummataan keenya mari'annee ijoollee tasgabbeessaa hollachuudhaan.
Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu? Qaama dhimmi kun ilaaluun.
Lammii keenya uummata Oromoo baay'ee buqqa'anii achirraa dalagaan adda addaa isaan irra ga'e lammii Oromoo miti lammiin biyya Itoophiyaa iyyuu gargaaruu qaba. Kanaaf qaama lammii kana gargaaru immoo hacuucuu hin barbaachisu. Kana mootummaan uummataa isaa gammadee jajjabeessuu qaba malee mootummaan akka mootummaatti nama deeggarsa kana godhu hidhuu qabuun yakkaadha waan ta'eef. Kun hubatanii ammayyuu uummata kanaaf akka mootummaa federaalaatti deeggarsi kana duras nuyi komii qabna deeggarsiin godhamne jechaa jirra. Kanallee hubatamee mootummaa federaalaa mataasaayyuu deeggarsa uummata kanaa gochuu akka qabu ergaa koo kan dabarsu.
Gama kaaniin Kaleessa godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbilee Araddaa Al-Shariif keessatti durataa Araddaa Lakkoolee Obbo Muhammad Abdii Jibriil dabalatee namoonni afur liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamuu akkasumas namni tokko immoo madaa'ee lubbuun hafuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeechaa kana booda eduma galgala namoota taaziyaa yookaan gadda taa'aa turan irratti dhukaasii banamee nami kabiraa tokko ajjeefamuu fi bisidimoo keessattis eduma galgala milishaan Oromiyaa tokko ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru.
Egaa awwaalanii galanii iddoo taaziyaatti namni walitti qabamee achitti dhukaasa kan magalaachaanis karaarra jira. Dhukaasa kan keessatti nama tokko dhawanii ajjeesan maqaan isaa Mahmud Barreetti immoo maal jedhani dhokonnee baanee.
Amma jarri eessatti hidhamanii jiru?
Isaan gaama kaambuma isaanii keessa hin dhaman qaama warra Oromiyaa jiran keessa.
Nama immoo qabanii deeman qabu?
Makalaakiyaan nama lamaan tokko fuudhan. Maqaan isaa tokko addaan baafne tokko yaasiri jaanii.
Kan Oromoo fuudhanii? Kun hundumtuu eda ta'e?
Eda'e.
Egasii asoo?
Amma uumaan jiranii karaarra makalaakiyaan ni jira. Amma hanga ammaatti wanni ta'e jirudha.
Jechuun amma isaan dhufanii yeroo dhukaasa bananii manichi lafi taaziyaa taa'ame kan eenyu ture?
Kan Kaleessa Gurbaan dhawan liqaman bariisan.
Mana jaraatti? Manni isaanii eessadha?
Araduma Osorifta Kaleessa. Yookiin immoo wanni walitti aantii beektii araddaa lameen achumatti. Gara zoonii bisisiimotti nama tokko dhawani ajjeesani gara bisiisimoon.
Bulchaan Araddaa Al-Shariif Obbo Mohaammad Umar waa'ee ajjeechaa eda lafa taaziyaatti raawwatame jedhame kan ilaaleen gaafatamanii.
Lafa taaziyaatti wanni ta'e nama tokko ajjeesan maqaan isaas illee hin deemne namni sanna.
Maal godhe?
Waan akka maal godhe haadakkuma jiranii jechuudha wanni itti laawwan.
Warra bulchiisa shaniiti moo makkalaakayaadha?
Makkalaakayaadha. Makkalaakayaadhaatu wajji naannoo shaniitti fide arma mijatuuf deeman jedhanii odoo naannoo isaaniitu hin dhaqin. Dandima isaanii itti fidanii achitti itti laawwan gurbaa tokko dhawanii jiranidha. Gurbaa gahee miidhaan.
Achuma mana taaziyaa sana nama lama immoo qabanii fuudhanii deemanii jedhu namoonni achi naannoo keessanii.
Dhageenya rakkiraanii. Talaasan harkaa qabanii malee warra. Dhiiraa haqabanii fuudhanii dhageenya. Dhalaan kun ibsuu sadii mokaa hin jiru. Dhalaan ijoollee xixiqqoo shamarranii kana naan jiran. Ijoollee kun araddaa teenyaan araddaa ollaa fiyyaati. Akka harkaa qabanii hubannoo hin qabu. Kun kalee isaati. Egaa amicha kalee fiyyaadha.
Iddoo isaan irraa fudhatan kun maal jedhama?
Araddina seensee keessa.
Namni inni ajjeefame lafti taaziyaa sun immoo eessa jedhama?
Araddaa seensee. Kalee midhaan barsiisuu keessaa lakkoo dheeraa takka jiru. Seeniitti milisaa tokko hajjee jira kaleensa. Amma bakka milisaan itti geessanitti rasaasni dhabame jechaadha. Achitti maas nama tokkoo milisaa haa jirmatti maqise araddaa ilaalaa gammachuu bisiisimu. Kanin hubadde kana.
Har'a garuu Al-Shariif keessa hundumtuu nagaadha.
Har'a nagaa yaalatti har'a humaan jiran.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen har'aaf jedhi kanumaanan xumuraa nagaatti an jaallannee gammadaati.